یاد کرو یل موسی علیہ السلامن پنہ قوم خاطر آبک دعا کور اس ونو زی پھلن پلس پٹھ لائے پنہ آس سی چنڈ چنانچہ تم مز درائے بہ نار تو پرت قبیلن زون زی کس جائے تم سز آب نن خاطر بنی اسرائیل قبیل اس بہ خدائن کور پرت قبیل خاطر اک اک ناگ تاکہ تمن گس نہ پان ون آبس پٹھ لڑائی وتھن تم وقت اس یہ ہدایت دن آمت زی اللہ تعالیٰ سن دیتمت رزق کھیو چیو تو زمینس پہ مہ پکیو فساد پھیلاوان